Αντανακλάσεις και για σήμερα το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί μέσω της εικαστικής οδού και όχι μόνο είναι το εξής. Και αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο? Ραδιοφωνικές αντανακλάσεις από το πρώτο πρόγραμμα Γένους Θηλυκού, το σημερινό επεισόδιο και αφορμή οι εκθέσεις που τρέχουν αυτή την περίοδο στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Θηλυκότητα με την ευρύτερη έννοια και δημιουργία είναι το αιτούμενο και η αφήγηση ξεδιπλώνεται με έργα αποκλειστικά γυναικών καλλιτεχνιδών για τους 7 επόμενους μήνες. Ο πρώτος κύκλος των εκθέσεων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης άνοιξε με 4 εκθέσεις. Ιδέα και υλοποίηση μέσα από 4 εκθέσεις είναι το σημερινό θέμα και φόκους στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Καλεσμένες φυσικά οι γυναίκες πρωταγωνίστριες, παύλα εικαστικοί, αλλά και οι γυναίκες παύλα επιμελήτριες που δημιούργησαν αυτόν τον θαυμαστό κόσμο. Γένους Θηλυκού, οι σημερινές αντανακλάσεις. Σε ό,τι αφορά όμως τη δικιά μας ραδιοφωνική έτσι, ομάδα, υπάρχει μία εξαίρεση. Στην παραγωγή σήμερα έχουμε τον Γιώργο Κοβό. Σε ό,τι αφορά τους λοιπούς, είναι η Χαρά Γιαννοπούλου στην κονσόλη, αριθμίζει τον ήχο λοιπόν. Έλληνα Νεοφωτίστου στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Και να πούμε ότι έτσι, το στίγμα μας είναι, είμαστε πρώτο πρόγραμμα, 91,6, 105,8 στα FM. Μας ακούτε ζωντανά, αλλά μπορείτε και διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, το νέο ραδιοφωνικό κεφάλαιο της ΕΡΤ. Μάλιστα μπορείτε και μέσα από το erteco.gr να αναζητήσετε όλες μας τις εκπομπές που έχουν ήδη μεταδοθεί, αλλά και αποσπάσματα εκπομπών, συνεντεύξεις on demand, podcast.
An angry silence lay where love had been, and in your eyes a look I'd never seen. If I had found the words, you might have stayed, but as I turned to speak, the music played. As lovers danced their way around the floor, I sat and watched you walk towards the door. I heard a friend of yours suggest you stayed, and as you took his hand, the music played.
Ακόμα ένας κύριος στην παρέα μας. Είχα τη χαρά ότι θα είμαστε γυναίκες. Εκτός από τον Γιώργο Κοβό, Γιώργος Κέβης αυτή τη στιγμή σκυτάλη στη ρύθμιση του ήχου. Και αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο? Ένα ερώτημα, μια δήλωση, ένας επιμελητικός άξονας. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ξεδιπλώνει την αφήγηση με έργα αποκλειστικά γυναικών καλλιτέχνηδων για τους επόμενους 7 μήνες. Πώς αλήθεια γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Καλεσμένη έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το όλο εικαστικό εγχείρημα, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Μουσείου, Κατερίνα Γρέγο. Γεια σας.
Γεια σας.
Πώς λοιπόν γεννήθηκε όλο αυτό το εγχείρημα, τι ακριβώς θέλετε να πείτε, υπογραμμίζοντας μάλλον, από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης?
Η ιδέα για αυτή τη σειρά εκθέσεων, που θα είναι περίπου 15 στο σύνολο και θα εξελιχθούν όλες αυτές οι εκθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια του 2024, ξεκίνησε με το σκεπτικό που αφορά και κυρίως μια συζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, μια κυρίαρχη συζήτηση σε όλο το χώρο της τέχνης για την υποεκπροσώπηση των γυναικών στον μουσιακό χώρο, τόσο όσον αφορά τις συλλογές κυρίως δηλαδή, και βέβαια και στο γενικότερο εκθεσιακό πρόγραμμα των μουσείων. Οι περισσότερες συλλογές των μουσείων σύγχρονης τέχνης και μοντέρνας τέχνης ακόμα δεν έχουν καταφέρει να αυξήσουν σε ένα σημαντικό ποσοστό την εκπροσώπηση των γυναικών. Και στην Ελλάδα ιδιαίτερα νομίζω αποτελεί ένα ζήτημα η εκπροσώπηση των γυναικών Και η εκπροσώπησή τους επίσης στην ιστορία της τέχνης. Έχουν επίσης, έχουμε σοβαρές ελλείψεις ιστορικοτεχνικά στη συμβολή σημαντικών γυναικών καλλιτεχνιδών τα τελευταία 50 χρόνια. Οπότε θεωρήσαμε ότι είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία να κάνουμε μια δήλωση σε σχέση με αυτό το ζήτημα.
Και να την απλώσετε μέσα σε όλη αυτή τη χρονιά που θα ξεκινήσει, εν πάση περιπτώσει, και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2024. Αλήθεια, τι θα γινόταν πραγματικά αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο, κυρία Γρέγου?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε το ερωτηματικό.
Ναι, το ερωτηματικό. Είναι λίγο δύσκολο βασικά, προφορικά.
Ακριβώς. Και... Είναι μια υπόθεση. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γινότανε. Μπορώ να σας πω ότι σίγουρα θα ήταν διαφορετικά. Αν αναλογιστούμε όλη την ιστορία του κόσμου, μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι γενικά οι περισσότεροι πόλεμοι, οι βιοπραγίες, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Κατεξοχήν διαπράχθηκαν από άντρες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αν οι γυναίκες ήταν στην αντίστοιχη θέση ότι θα τα πηγαίναν καλύτερα. Αλλά πιστεύω ότι επειδή υπάρχει διαφορά στο φύλο και υπάρχει διαφορά στη φύση, ίσως κάποια πράγματα να ήταν λίγο πιο μετρημένα, με την έννοια ότι πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι πιο διατεθειμένες να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, δεν μπαίνουν τόσο εύκολα σε εχθροπραξίες, έχουν μια πιο ήπια αντιμετώπιση στον ανταγωνισμό, θα έλεγα, από ότι οι άντρες, όχι ότι και οι γυναίκες δεν είναι ανταγωνιστικές, αλλά πιστεύω ότι είναι πιο ενωτικές οι γυναίκες μεταξύ τους. Θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να μην ήταν ένας τέλειος κόσμος, αλλά σίγουρα θα ήταν ίσως λίγο καλύτερος, ίσως λίγο πιο ειρηνικός.
Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, κάτω από αυτό τον τίτλο με ερωτηματικό «Και αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο», έτσι, υπάρχει η κεντρική έκθεση αυτής του μουσείου, που είναι το «Γυναίκες μαζί». Συνεπιμελήστε αυτή την έκθεση μαζί με την Ελένη Κούκου. Και είναι μια ομαδική έκθεση με έργα από τη συλλογή του μουσείου, αλλά επιπροσθέτως υπάρχει και η Δωρεά Δασκαλόπουλου. Θέλετε λίγο να κάνουμε μια μαζί περιήγηση σε αυτή την έκθεση και τι ακριβώς θέλετε να μεταφέρετε μέσα από αυτά τα έργα?
Ναι, ακριβώς. Καταρχάς είναι η πρώτη φορά που ανανεώνεται η συλλογή του μουσείου από το 2019 που πρώτο εξετέθη στο κτίριο Φίξ, όταν μετακόμισε το μουσείο στη μόνιμη έδρα του. Και βέβαια, επειδή είμαστε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης, πρέπει να ανανεώνονται τα έργα. Δεν τίθεται θέμα μόνιμης συλλογής, δηλαδή, σε ένα μουσείο όπου οι καλλιτέχνες οι περισσότεροι είναι εν ζωή με τους οποίους δουλεύουμε. Mm-hmm. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι μέσα στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θέλαμε να κάνουμε αυτή τη ριζική αλλαγή, κάνοντας μια έκθεση αποκλειστικά με γυναίκες καλλιτέχνες, πάλι σε απάντηση αυτού του προβλήματος της υποεκπροσώπησης των γυναικών, ιδιαίτερα στις συλλογές του μουσείου. Ο τίτλος βέβαια είναι πάρα πολύ συμβολικός, το «Γυναίκες μαζί», διότι εμέσως πλην σαφώς κάνει μια αναφορά στην ανάγκη για την γυναικεία αλληλεγγύη, η οποία δεν είναι πάντα δεδομένη, όπως ξέρουμε.
Όχι.
Τώρα, από εκεί και πέρα, η έκθεση έχει ένα θεματικό άξονα, δεν είναι μια έκθεση, απλά μια έκθεση συλλογής. Όλες οι εκθέσεις που κάνουμε στο μουσείο ακολουθούν μια συγκεκριμένη αφήγηση. Η συγκεκριμένη έκθεση θα έλεγα ότι μιλάει πάρα πολύ για την κατάσταση αβεβαιότητας στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, επειδή διανύουμε μια αρκετά δύσκολη περίοδο, όχι πάρα πολύ αισιόδοξη, παγκοσμίως θα έλεγα. Και προσπαθεί να αποστάξει με διαφορετικούς τρόπους αυτή την αίσθηση εφραυστότητας που υπάρχει σήμερα, αβεβαιότητας, ανασφάλειας που βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη για πολλούς και διάφορους λόγους. Κυρίως μέσα από μια ομάδα γυναικών που καταπιάνονται με συγκεκριμένες πρακτικές. Υπάρχει δηλαδή ένας κοινός παρονομαστής και αυτός είναι μια τάση προς το χειροποίητο, προς την απτότητα, έργα τα οποία δεν είναι πολύ φανταχτερά, είναι πολύ πιο ενδοσκοπικά. Και βέβαια πάντα σύμφωνα με την πολιτική του ΕΜΣ, η οποία εστιάζει σε ένα μεγάλο βαθμό στην ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή γύρω από την Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στην Τουρκία. Και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και νέα αποκτήματα του μουσείου, όπως είναι παραδείγματος χάρη το έργο της Πάκης Βλασοπούλου ή της Μαρίας Τσάγκαρη ή της Δέσποινας Μεϊμάρογλου ή της Ήρας Μπουγιουκτάσιαν που είναι από την Τουρκία. Και καλλιτέχνες που έρχονται από τη Συρία και από γειτονικές χώρες, γιατί μοιραζόμαστε και κάποιους κοινούς, κάποια κοινά πολιτιστικά βιώματα.
Νομίζω
το πούμε
ότι ναι,
έτσι.
Κοινά ναι. Πολιτιστικά βιώματα και δι' είναι εκτός του γένους θηλυκού, ναι, είναι κοινά πολιτιστικά βιώματα. Να πούμε ότι υπάρχουν 25 καλλιτέχνες, έτσι δεν είναι, διαφορετικών γενιών σε αυτή την έκθεση.
Ακριβώς, ακριβώς.
Το καλωσόρισμα γίνεται έτσι λίγο για να το φαντασιωθούν και οι ακροατές, να δώσουμε μία εικόνα. Είναι στον τρίτο όροφο του μουσείου. Το καλωσόρισμα γίνεται από την Ελένη Μιλωνά, από ένα έργο που ήταν στη συλλογή σας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Αλλά πριν από την Ελένη Μιλωνά, καταρχάς να πούμε ότι από τους 25 καλλιτέχνες, mm-hmm. η μισή είναι η πρώτη παρουσίαση που γίνεται καλλιτεχνιδών από τη μεγάλη δωρεά του Δημήτρη Δασκαλόπουλου.
Βεβαίως, ναι.
Που έγινε προς το μουσείο, που είναι η μεγαλύτερη δωρεά που έχει γίνει ποτέ, 140 έργα. Το EMS ήταν ένα από τα 4 μουσεία μαζί με την Tate, το Guggenheim και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σικάγο, που παραλάβανε.
Που παρέλαβαν έργα, συγγνώμη, όντως, εν είδη δώρων ήταν και σημαντικών δώρων από τη συλλογή Δασκαλόπουλου, την οποία απολαύσαμε λίγο και εν μέρη στο καπνεργοστάσιο.
Ακριβώς,
λίγο πριν
ακριβώς.
παραδοθεί.
Ναι. Οπότε είναι και η πρώτη παρουσίαση αυτή της πολύ σημαντικής δωρεάς. Πριν την Ελένη Μιλωνά με το έργο της Οντελάλης που πραγματικά ναι. καλωσορίζει κυριολεκτικά το θεατή, υπάρχει ένα χρονολόγιο της ιστορίας του φεμινισμού στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε από μία ομάδα γυναικών ερευνητών εδώ στην Ελλάδα, This is not a feminist project. Και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί στην Ελλάδα καθυστερήσαμε λίγο να κερδίσουμε κάποια δικαιώματα. Παρόλα αυτά υπάρχει μια συγκεκριμένη ιστορία η οποία δεν είναι πάρα πολύ γνωστή και προσπάθειες επί σειρά ετών από ομάδες γυναικών για τα γυναικεία δικαιώματα, και είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται αυτό το χρονολόγιο. Και μετά μπαίνουμε μέσα και βέβαια τα πρώτα έργα που βλέπουμε είναι η Ελένη Μιλωνά, η Κορνίλια Πάρκερ, μια Βρετανίδα καλλιτέχνα η οποία κάνει ανασκαφές στο υπέδαφος των πόλεων για να σκαλίσει την προϋπάρχουσα ιστορία τους, η Τρέισι Μόφατ που είναι μια ηθαγενής καλλιτέχνης από την Αυστραλία η οποία μιλάει για το υποσυνείδητο και το σώμα. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα μέσα στην έκθεση που μιλάνε για τη σωματικότητα και την ευαλωτότητα του σώματος. Μετά περνάμε στο έργο της Ριβάν Νόιεν Σφάντερ, η οποία είναι μια καλλιτέχνητα από τη Βραζιλία που μιλάει για οικολογικά θέματα, η οποία γειτονεύει με την Πάκη τη Βλασοπούλου και τη Δέσποινα τη Μεϊμάρογλου, οι οποίες μιλάνε η μία για τη φροντίδα και για την έννοια της γυναίκα ως τροφού και η άλλη για την βία κατά των γυναικών και ιδίως όχι μόνο την ενδοοικογενειακή βία αλλά επίσης και τη βία που εξασκούν ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η μόδα. Και μετά στην επόμενη αίθουσα υπάρχουν έργα της Γκάντα Αμέρ, η οποία είναι μια Αιγύπτια καλλιτέχνηση η οποία ασχολείται με το πρόβλημα της αναπαράστασης των γυναικών, ειδικά στην πορνογραφία. Υπάρχει ένα εκπληκτικό έργο της Ετέλ Αντνάν.
Το οποίο είναι δανεισμός αυτό, έτσι.
Το οποίο είναι ένας μακροχρόνιος μουσιακός, πραγματικά μουσιακής σημασίας έργο. Η Ετέλ Αντνάν, η οποία δεν είναι εν ζωή, η οποία είναι από τις σημαντικότερες καλλιτέχνες της μεγαλύτερης γενιάς από την Μέση Ανατολή, από το Λίβανο. Η πολύ γνωστή Ανέτ Μεσαζέ από την Γαλλία, ίσως η πιο γνωστή καλλιτέχνητα της γενιάς της. Και έτσι υφαίνεται ένα αφήγημα το οποίο έχει να κάνει και με το σώμα και με την ευαλωτότητα του σώματος αλλά και με την ευαλωτότητα της συλλογικής συνείδησης αυτή τη στιγμή.
Κυρία Γρέγου, γυναίκες μαζί και αφορμή λίγο θα σταθώ ως από την πλευρά βέβαια τη δικιά σας ως καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, την αλλαγή στη μορφή των αιθουσών πλέον. Έχουν αποκτήσει χρώμα και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Έχει αλλάξει τελείως το μουσείο.
Σας ευχαριστώ που το λέτε αυτό. Όντως, καταρχάς δεν ισχύει πια αυτή η αιμονή με το white cube, με τον λευκό κύβο, όπως τον ξέρουμε. Mm-hmm. Και βεβαίως νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το στήσιμο μιας έκθεσης, εκτός από τα έργα, και η σκηνογραφία μιας έκθεσης, η οποία και αυτή συνεισφέρει σε ένα συνολικό αφήγημα. Και έτσι κάθε φορά που κάνουμε μια έκθεση, πάντα έχουμε μια συγκεκριμένη σκηνογραφία, συνεργαζόμαστε με εξαιρετικούς αρχιτέκτονες και σκηνογράφους για αυτό το λόγο, από τους Flax Office, την Εύα Μανιδάκη και τον Θανάση Δεμήρη, που έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Εδώ συνεργαστήκαμε για την συλλογή με την Θάλια τη Μέλισσα, η οποία είναι μια νέα σκηνογράφος, εξαιρετική, η οποία έκανε και την έκθεση της Χρύσας Ρωμανού, που επιμελήθηκε η Ελένη Κούκου με τον Δημήτρη
Τσουπλέκα. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια
ακριβώς
με την Ελένη Κούκου για να μπούμε πλέον στον κόσμο της Χρύσας Ρωμανού. Γυναίκες μαζί, τρίτος όροφος Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, είναι η αρχή μιας σειράς εκθέσεων, η οποία θα ακολουθήσει κάτω από αυτή την ομπρέλα και αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο. Έτσι δεν είναι, κυρία Γρέγου?
Ακριβώς. Από τώρα μέχρι και το τέλος σχεδόν του 2024.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό
απόγευμα. Γεια σας.
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αυτό είναι το ζητούμενο, το αιτούμενο σήμερα όλης αυτής της εκπομπής. Όλες οι αντανακλάσεις κάνουν φόκους σε εκθέσεις που μας δίνουν πραγματικά αφορμή να αναστοχαστούμε και εμείς οι γυναίκες πάνω σε θέσεις, δικαιώματα και κεκτημένα και αιτήματα. Γιατί οι γυναίκες εικαστικοί δεν έχουν θέση, γιατί, όπως είπε η κυρία Γρέγου, υπάρχει μία υποεκπροσώπηση. Περιέγγιση λοιπόν στους ανανεωμένους και γεμάτους χρώμα χώρους του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, και ξεκίνημα θα πάμε από πολύ ψηλά, από τον τέταρτο όροφο, εκεί όπου τα λάδια συνυπάρχουν με τα μεκανό, τα κολάζ με τα προπλάσματα και απορριτίνες, οι χάρτες με τα τέρμονα ταξίδια μιας καλλιτέχνηδας που έζησε μπορούμε να πούμε, κάτω από μια σκιά ενός υπέροχου καλλιτέχνη όπως ο Νίκος Κεσανλής. Λόγος για τη σύντροφο της ζωής του, τη Χρύσα Ρωμανού, και την έκθεση «Χρύσα Ρωμανού, η αναζήτηση της ευτυχίας για όσους περισσότερους γίνεται». Όλες οι πτυχές της πορείας της Χρύσας αποκαλύπτονται σε μια υπέροχη έκθεση που επιμελούνται η Ελένη Κούκου και ο Δημήτρης Τσουμπλέκας. Η σημερινή σας αντανακλάς, έχετε καταλάβει ότι είναι γένος θηλυκού, οπότε επιλογή και για να μιλήσει για αυτή την έκθεση η Ελένη Κούκου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Χρύσα Ρωμανού λοιπόν, με μια υπέροχη έκθεση. Έδωσα λίγο το στίγμα. Θέλω πρώτο και κύριο για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Ποιο θα μπορούσε να είναι το στίγμα, αυτό που χαρακτηρίζει τη Χρύσα Ρωμανού?
Η Χρύσα Ρωμανού είναι μία από τις σημαντικότερες καλλιτέχνηδες της γενιάς του 1960. Όπως είπατε, ήταν η σύντροφος του Νίκου Κεσανλή, που είναι μέσα στο πλαίσιο που έθεσε και η κυρία Γρέγου νωρίτερα πολύ πιο γνωστός. Οπότε η Χρύσα είναι μία πολύ αξιόλογη δημιουργός που δεν είναι όσο γνωστή όσο αξίζει το έργο της. Η πιο χαρακτηριστική περίοδος στη ζωή της ήταν τα 20 χρόνια που έζησε στο Παρίσι, και νομίζω ότι αυτό είναι που χαρακτηρίζει τη Χρύσα πάνω απ' όλα. Ήταν μια κοσμοπολίτισσα του Παρισιού.
Μπαίνοντας λοιπόν σε αυτή την αίθουσα, η οποία είναι αρκετά σκοτεινή, γίνεται ξαφνικά πολύχρωμη. Είπα ήδη στον πρόλογο ότι τα λάδια, τα οποία εγώ τουλάχιστον δεν μου ήταν και πολύ γνωστά, συνυπάρχουν με τα μεκανό. Εξηγήστε μας λοιπόν πώς αυτό το παιχνίδι έγινε στα χέρια της Χρύσας δημιούργημα.
Υπάρχουν κάποιες λέξεις κλειδιά για την κατανόηση του έργου της Χρύσας. Σε αυτή την έκθεση παρουσιάζουμε 6-7 διαφορετικές ενότητες έργων. Mm-hmm. Ένα από αυτών είναι, όπως είπατε, τα μεκανό, που ήταν το αγορίστικο παιχνίδι της εποχής της Χρύσας, παιχνίδι κατασκευών, στο οποίο η Χρύσα αλλάζει τελείως την κλίμακα και τα κάνει μεγάλα γλυπτά για τον χώρο. Οπότε μία από τις πολύ βασικές έννοιες στη δουλειά της Ρωμανού είναι η έννοια του παιχνιδιού. Αλλά δεν περιορίζεται μόνο στα μεκανό. Η έννοια του παιχνιδιού εμφανίζεται και σε άλλα έργα της, όπως είναι τα κολάζ.
Τα κολλάζ με τα ζωδιακά και ταυτόχρονα βέβαια μηνύματα αρκετά πολιτικά και κοινωνικά ταυτόχρονα.
Ακριβώς. Δηλαδή, από τη μία έχει ένα παιγνιώδη στοιχείο που τους δίνει στα κολλάζ της τη μορφή στόχων, ρουλέτας, λαβύρινθου, που είναι μια άλλη έννοια που επανέρχεται στο έργο της Ρωμανού. Αλλά ταυτόχρονα, μέσα στο κλίμα της εποχής που ανέφερα στο Παρίσι, που ήταν το κίνημα του νέου ρεαλισμού, που ήταν ο αντίποδας της pop art της αμερικάνικης, υπήρχε μια κριτική στάση στα πράγματα. Ήταν από τη μία κριτική της καταναλωτικής κοινωνίας, όπου η Χρύσα στα κολάζ της κόβει καταναλωτικά προϊόντα και τα στείνει στις συνθέσεις που αναφέραμε, αλλά ταυτόχρονα έχει μια πολύ έντονη κριτική ματιά στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθε της εποχής της. Στους πολέμους, στην πείνα, στη φτώχεια, στην αποικιοκρατία, στον τρίτο κόσμο. Οπότε ήταν πολύ, πολύ, πολύ πολιτικοποιημένη καλλιτέχνη στη
δουλειά. Πολύ πολιτικοποιημένη και ταυτόχρονα πολύ ταξιδιάρα. Και αυτό το βρίσκουμε στο τελευταίο μέρος της έκθεσης, όπου πραγματικά το ταξίδι και η αγάπη της για ταξίδια μεταλλάσσονται σε έργα, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι αλήθεια. Χρύσα Ρωμανού και ταξίδια μαζί με τον Νίκο Κεσανλή ήταν ταυτόσιμη έννοια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορούσε να τους ξεχωρίσει κανείς από τα ταξίδια τους. Οπότε η Χρύσα, την ενότητα που βλέπουμε στη δεύτερη αίθουσα, που δεν είναι σκούρα μπλε, αλλά ανοίγει το χρώμα για να μπορούν να φαίνονται και οι χάρτες.
Γιατί είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε διαφάνειες, μέσα σε πλεξιγκλάζ, έτσι, και να δώσουμε εικόνα και στους ακροατές.
Φυσικά. Και η τεχνοτροπία αλλάζει. Δηλαδή από τα κολάζ που βλέπουμε το 65 μέσα στην πρώτη μπλε αίθουσα, στη δεύτερη αίθουσα, τη μεγάλη, βλέπουμε τα ντε κολάζ, που αντιστρέφει τη διαδικασία. Δουλεύει τα έργα της από την πίσω πλευρά διάφανο πλεξιγκλάζ, όπου κολλάει κομμάτια από χάρτες και δημιουργεί φανταστικά δικά της ψυχονοητικά ταξίδια, θα μπορούσε να πει κανείς, είτε από ταξίδια που είχε κάνει, είτε από επιθυμίες ανεκπλήρωτες, και δημιουργεί αυτά τα ημιδιάφανα ντε κολάζ, αντί για κολάζ.
Χρύσα Ρωμανού, λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν πραγματικά τη δουλειά της, είναι μια υπέροχη διαδρομή αυτή που γίνεται στον τρίτο όροφο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Παίρνουν μια χορταστική γεύση, έτσι δεν είναι, κυρία Κούκου?
Ναι.
Καταλαβαίνεις όλη τη διαδρομή, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, βέβαια. Και ήθελα να πω ότι η έκθεση κλείνει με ένα εξαιρετικό βίντεο.
Αυτό θα το έλεγα ούτως ή άλλως.
Α, συγγνώμη.
όχι, το αφήνω σε εσάς. όχι, ναι. Πραγματικά. Με ένα ωραίο ντοκιμαντέρ. Τέρκατε μένα, είναι 15 λεπτό. Πείτε τι περιλαμβάνει.
Ακριβώς. Το οποίο λέγεται Αμούρ, η χρύσα της πόλης, και βασίζεται στο υπερπλούσιο φωτογραφικό αρχείο της Χρύσας Ρωμανού και του Νίκου Κεθανδή από όλη τους τη ζωή. Το οποίο το έχουν επεξεργαστεί δημιουργικά ο Δημήτρης Τσουμπλέκας, όσο είναι επιμελητής της έκθεσης, η Αμάντα Μιχαλοπούλου και ο Γιώργος Σαλαμέ. Και πραγματικά κλείνει με ένα πολύ γλυκό συνέστημα, θα έλεγα. Είναι ένα συναισθηματικό κλείσιμο της έκθεσης, όπου ο θεατής νιώθει ότι έχει γνωρίσει και τη Χρύσα, με κάποιο τρόπο.
Κλείνει και με μια γαλλική ευχή. Κλείνει με ένα merde. Και
ναι.
Όντως, πραγματικά, το εισπράττεις και προχωράς παραπάνω, γιατί είναι η ευχή για καλή τύχη. Κατά τους Γάλλους. Είναι όντως ένα βίντεο το οποίο θυμίζει δεκαετίες 60, 70, 80, όταν πραγματικά η Χρύσα και ο Νίκος Κεσανλής έζησαν δίπλα σε πολύ ηχηρές προσωπικότητες. Τις βλέπουμε όλες. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα λοιπά ανήκουν στους μελλοντικούς θεατές, αν όντως ανοίξαμε την όρεξη.
Ακριβώς, να έρθουν να δουν την έκθεση για να δουν και τα υπόλοιπα. Δεν είπαμε όλα τα έργα, δεν
περιγράψαμε όλα τα έργα. Όχι, φυσικά.
Για να ολοκληρωθεί η εμπειρία επί τόπου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Κούκου. Καλή
Εγώ
συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Και μετά την Χρύσα Ρωμανού είμαστε σταθερά στις αντανακλάσεις. Είμαστε σταθερά μέσα στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εκεί όπου πραγματικά το ερωτηματικό συνεχίζει να μας ταλανίζει. Και αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο, ερωτηματικό το λέω γιατί πραγματικά είναι και λίγο δύσκολο, να, αν δεν το έχεις γραπτά μπροστά σου. Αντανακλάσεις, δεύτερο μέρος, δεύτερο επεισόδιο. Παραμένουμε στο, λοιπόν, στον τέταρτο όροφο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και μετά τη Χρύσα Ρωμανού, όταν το φιλμ για τη Χρύσα γράφει αυτόν τον γαλλικό επίλογο για τον οποίο μιλήσαμε με την Ελένη Κούκου, γίνεται αλλαγή τοπίου. Το λευκό και φωτεινό γίνεται κατακόκκινο και μπαίνουμε στον κόσμο μιας εικαστικού άγνωστης στον ελληνικό, στο ελληνικό κοινό. Μπαίνουμε στο μεταφυσικό εικαστικό κόσμο της Δανάης Ανεσιάδου. Καλεσμένη για να μας εισάγει ραδιοφωνικά σε αυτόν τον κόσμο η επιμελήτρια της έκθεσης, Δανάη Τζανετάκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Deep Possession, λοιπόν, και Δανάη Ανεσιάδου. Ποια είναι αυτή η εικαστικός και γιατί δεν τη γνωρίζαμε στην Ελλάδα? Είναι η πρώτη φορά που έχουμε την ατομική έκθεση μιας Ελληνίδας της Διασποράς, έτσι δεν είναι?
Είναι όντως η πρώτη φορά που η δουλειά της Δανάης Ανεσιάδου παρουσιάζεται στην Ελλάδα σε ατομική έκθεση. Η Δανάη είχε συμμετάσχει και στην ντοκουμέντα, οπότε τότε θα έλεγα ήταν η πρώτη φορά που παρουσίασε τη δουλειά της στην Ελλάδα, αλλά τώρα είναι η πρώτη μεγάλη ατομική της έκθεση στην Ελλάδα. Η Δανάη είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά γεννημένη στη Γερμανία, εγκατεστημένη στο Βέλγιο από νεαρή ηλικία, όπου ζει και όλα αυτά τα τελευταία πολλά χρόνια.
Με τι την απασχολεί βασικά, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον να πούμε, τι την απασχολεί και το πώς το μετουσιώνει εικαστικά.
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η δουλειά της Δανάης ξεκίνησε και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην performance, η οποία συχνά εκδηλώνεται σε εγκαταστάσεις, γλυπτά, τα οποία όμως πάντα έχουν και μία performative πλευρά. Η δουλειά της έχει επηρεαστεί από τον κινηματογράφο, την ελληνική αρχαιότητα, εκεί βγαίνουν και οι δικές ελληνικές ρίζες, τον υπερεαλισμό, αλλά την απασχολούν πολύ και ζητήματα της επικαιρότητας. Δείχνει μια έντονη ευαισθησία και στον πολιτικό ιστό, αλλά και στα αδιόρατα νήματα της πραγματικότητάς μας. Ασχολείται με την ιστορία και την πολιτική, όπως ανέφερα, και προσπαθεί κιόλας να αναδείξει το πώς ο κυρίαρχος λόγος δεν είναι πάντα είτε τόσο ξεκάθαρος, πώς πολλές φορές υπάρχουν και άλλες αλήθειες και πώς τα πράγματα δεν είναι πάντα ή μαύρα ή άσπρα. Και μπορώ να πω επίσης ότι η έκθεση Deep Possessions που παρουσιάζεται στο ΕΜΣ και άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα είναι μια συμπαραγωγή με το ΒΙΤ, το Κέντρο Τέχνης της Βρυξέλλες, και είναι ουσιαστικά το δεύτερο κεφάλαιο αυτής της έκθεσης που ξεκίνησε στις Βρυξέλλες στην αρχή του χρόνου και συνεχίζεται στο ΕΜΣ με καινούργια έργα τα οποία δημιουργήθηκαν για αυτή την έκθεση.
Έργα τα οποία επί της ουσίας είναι ένα περίεργο πάντρεμα, δηλαδή έχεις ένα πάντρεμα από fake news, ψυχαγωγία του Hollywood, γενικά έχεις πολλά πράγματα τα οποία γίνονται εικαστικά, γίνονται σε ένα χώρο ο οποίος είναι και κατακόκκινος. Η επιλογή του κατακόκκινου γιατί έγινε, αλήθεια?
Δημιουργεί μέσα από τα έργα και μαζί φυσικά και το κόκκινο χρώμα στο φως, τη μοκέτα και όλο μαζί δημιουργεί μια αλληγορική σκηνογραφία που συναπαρτίζεται από γλυπτά, κολλάζ, σκηνικά, ταινιών, κρυστάλλους, σιδερένια, αντικείμενα και γενικότερα αντικείμενα που είχε και η ίδια στο σπίτι της. Και πριν πάω στο κόκκινο χρώμα, θα πω δύο λόγια για το πώς ξεκίνησε να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο και πάνω στα συγκεκριμένα γλυπτά. Γιατί ήταν μια επιθυμία της καλλιτέχνηδας να απαλλαγεί οριστικά από όλα τις τα υπάρχοντα, τα προσωπικά της αντικείμενα, και κυριολεκτικά και μεταφορικά, θα έλεγα. Και έτσι τα χύτευσε σε εποξική ρητίνη και τα μετέτρεψε σε γλυπτά. Δηλαδή όλα τις τα προσωπικά αντικείμενα τα μετέτρεψε σε γλυπτά, όπου μετά πρόσθεσε μεταλλικά ρημίσματα και κρυστάλλους χαλαζία και τα μετέτρεψε σε οργονίτες, όπως λέει η ίδια. Που αυτά είναι συσκευές μετατροπής ενέργειας, όπως θεωρούν ορισμένοι. Που,
έχει πολύ μεταφυσικό μέσα, ότως ή
πολύ, πολύ.
Έχει πάρα πολύ μεταφυσικό και νομίζω ότι είναι λίγο έτσι παράτολμα να τολμήσουμε να το εξηγήσουμε. Νομίζω ότι πρέπει ο θεατής να κάνει μία βόλτα ανάμεσα στα γλυπτά και να τα εισπράξει. Μόνο κάπως έτσι καταλαβαίνεις τη δουλειά της. Διαφωνείτε?
Ακριβώς, είναι μια συνολική, είναι μια συνολική εμπειρία. Δηλαδή, πέρα από τα γλυπτά που υπάρχει, η μουσική που παίζει στο χώρο,
ακριβώς,
υπάρχουν μυρωδιές, είναι όλο μαζί. Μια εμπειρία που ίσως κιόλας μπαίνοντας κανείς στο χώρο, είναι ένα σαγηνευτικό περιβάλλον αρχικά, που όμως δημιουργεί και μια έτσι αλόκοτη σουρεαλιστική αίσθηση παράλληλα.
Κυρία Τζανετάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας δείξατε τον περίεργο αυτό κόσμο μιας αρκετά νεαρής έτσι καλλιτέχνητας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Ναι, γιατί μετά θα περάσουμε στην κυρία Λίδα Παπακοσταντίνου, οπότε πάμε σε τελείως διαφορετικές γενιές.
Και ευχαριστώ. Αυτό μας ενδιαφέρει κιόλας, να δείξουμε έτσι καλλιτέχνητες από διάφορες γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Και σας περιμένουμε στο ΕΜΣ.
Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια. Play with me, do what you want with me. You won't see me putting up a fight. Look at me, look what you've done to me. Never let me go after tonight. This feeling that I feel, I don't wanna hide. Candlelight is how I like to see you say my name in the darkness. It's not the same. So come and kiss me before the sun goes down. 'Cause in the darkness, it's not the same. It's not the same. I don't wanna hide. To me, a lifetime forever and a day. Stay with me, don't let our memories take from us the love we have today. This feeling that I feel, I don't wanna hide. Candlelight is how I like to see.
Γράφουμε τον επίλογο αυτής της εικαστικής διαδρομής στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, την οποία φυσικά και προτείνουμε με την πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Λίδας Παπακοσταντίνου, μιας από τις σημαντικότερες καλλιτέχνηδες εν ζωή της ιστορίας της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Λίδα Παπακοσταντίνου, χρόνος στα χέρια μου. Αυτός είναι ο τίτλος, σε επιμέλεια Τίνα Σπανδύ, στο -1 του Μουσείου. Καλησπέρα και ευχαριστούμε που αναλάβατε να μας εντάξετε στον εικαστικό κόσμο της Λίδας Παπακοσταντίνου, κυρία Πανδύ.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου.
Συγκροτείται από τι αυτός ο κόσμος, γνωρίζοντας ότι είναι πραγματικά πολυεπίπεδος αυτός ο κόσμος της Λίδας Παπακοσταντίνου. Από τι συγκροτείται λοιπόν αυτή η έκθεση?
Καταρχάς να επισημάνω, όπως είπατε και εσείς, ότι αποτελεί την πρώτη αναδρομική παρουσίαση του έργου της και η έκθεση που έχει τίτλο «Χρόνος στα χέρια μου» παρουσιάζει την καλλιτεχνική διαδρομή της Λίδας Παπακοσταντίνου από τα τέλη της δεκαετίας του 60 έως και σήμερα. Η Παπακοσταντίνου γεννήθηκε το 1945 στον Αμπελώνα της Λάρισας και για περισσότερο από 5 δεκαετίες ανέπτυξε ένα έτσι πολύπλευρο και σύνθετο έργο που έβλαβε μια πολύ μεγάλη ποικιλία μορφών, performance, δράσεις, εγκαταστάσεις, οπτικοακουστικά έργα. Όλα αυτά όμως τα έργα αναπτύχθηκαν με άξονα την έννοια του σώματος, που είναι απολύτως κεντρική στην καλλιτεχνική τη διαδρομή και αναδεικνύεται και στις ενότητες, στη διάσωση των ενοτήτων της έκθεσης.
Λοιπόν, οπότε βλέπουμε αυτό το πολυσχηδές έργο της Παπακοσταντίνου μέσα από διαφορετικές εκφάνσεις. Δηλαδή, έχουμε performance, έχουμε εγκληπτικά έργα, έχουμε βίντεο, έχουμε in situ εγκαταστάσεις και όλα αυτά σε μια εποχή που δεν ήθιστε. Δεν ήθιστε μάλλον να γίνονται.
Ακριβώς. Να πούμε ότι η Παπακοσταντίνου δημιούργησε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και τις αρχές της δεκαετίας του 70 κάποιες από τις πρώτες performance στην Ελλάδα, έτσι, και εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Και το έργο της εγγράφεται στην ιστορία του μέσου της performance διεθνώς ως μία από τις πρωτοπόρους. Έτσι, η Παπακοσταντίνου βρίσκεται τέλη της δεκαετίας του 60 στην Αγγλία, όπου και σπουδάζει, όπου και ξεκινάει να πειραματίζεται με το μέσο της performance, που τότε ήταν ένα αναδυόμενο μέσο, ένα νέο μέσο, που είχε μάλιστα μια ξεχωριστή σημασία και στις γυναίκες καλλιτέχνηδες. Γιατί ακριβώς τους έδωσε μια πολύ μεγάλη ελευθερία καλλιτεχνική να πειραματιστούν με ζητήματα που είχαν να κάνουν με το σώμα, με την έμφυλη ταυτότητα, με τη σεξουαλικότητα και με μια σειρά αποκλεισμών που αφορούσαν τη γυναίκα εκείνο το διάστημα και όχι μόνο.
Με θέματα φύλου και τα γυναικεία.
Ακριβώς, ναι, θέματα αορατότητας, αποκλεισμού που είχαν να κάνουν με την ιστορία της τέχνης, την καλλιτεχνική εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Οπότε η Παπακοσταντίνου τα έτη που βρίσκεται στην Αγγλία 1971 δημιουργεί και τα πρώτα έργα της performance που, όπως σας είπα, εγγράφονται και στην ιστορία του μέσου της performance διεθνώς. Έτσι, οπότε ακριβώς εντάσσεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον δημιουργικού διαλόγου και δημιουργικής όσμεσης με καλλιτέχνηδες που επίσης πειραματίζονταν εκείνο το διάστημα με αυτό το νέο μέσο. Έτσι. Οπότε η έκθεση δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το διάστημα, έτσι, από τα τέλη της δεκαετίας του 60.
Σχετικά άγνωστο στους πολλούς, γιατί τα έργα της Παπακοσταντίνου που γνωρίζουμε είναι αυτά τα παζλε υφασμάτων.
Ναι, που και πάλι και αυτά τα έργα που τα δημιουργεί από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και που πάλι είναι πολύ κεντρική η έννοια της επιτελεστικότητας, έτσι, του performativity.
Ναι.
Και κυρίως η έννοια του επιτελεστικού χρόνου, έτσι, δηλαδή ενώ αυτά τα έργα τα βλέπουμε σαν τελικά αντικείμενα, παρόλα αυτά υποδηλώνουν ένα πολύ μεγάλο χρόνο μιας προετοιμασίας για μια σκοπιώδους εργασίας. Έτσι, δηλαδή αυτή η έννοια της επιτελεστικότητας του performativity διατρέχει τα έργα της που πήραν ακόμη και μια γλυπτική ζωγραφική μορφή, όπως αυτά που αναφέρεται. Έτσι.
Απέκτησαν κάτι πολυεπίπεδο βασικά. Αυτό είναι το βασικό. Το έργο της Παπακοσταντίνου το βλέπεις γιατί έχει διαφορετικές, έτσι, διαφορετικά επίπεδα.
Ακριβώς.
Και το οποίο το αντιλαμβάνεσαι μόνο κάνοντας αυτή τη διαδρομή στην έκθεση,
ναι,
και έχοντας την πλήρη εικόνα, ίσως μια πιο συνολική εικόνα, άσχετα τα πόσα έργα υπάρχουν, βλέπεις μια πιο συνολική εικόνα.
Ναι, και επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι το έργο αυτό δεν ακολούθησε μια γραμμική, μια ευθύγραμμη πορεία, έτσι, οπότε αναπτύχθηκε ακριβώς μέσα από διαφορετικές, ας πούμε, ριζωματικές αναπτύξεις του χρόνου και αναδιπλώσεις, και αυτό το στοιχείο επίσης θέλαμε να το αναδείξουμε στην έκθεση. Εξού και ο τίτλος της έκθεσης, «Χρόνος στα χέρια μου», έτσι, που υποδηλώνει τη σημασία του χρόνου στο έργο τους, αλλά και την εξέλιξη του ίδιου τους του έργου μέσα στο χρόνο, που ακριβώς δεν ακολούθησε μια ευθύγραμμη πορεία, μια διαδοχή ενωτήτων, σειρών κτλ. Και ήταν ένα στοιχείο απολύτως καθοριστικό και στην επιμελητική διαμόρφωση της έκθεσης.
Ήθελα να μάθω, κυρία Πανδύ, συνεργαστήκατε με την κυρία Παπακοσταντίνου?
Ναι,
στην δημιουργία αυτής της έκθεσης.
Βέβαια, ναι, εργαστήκαμε Είχαμε μια πολύ στενή συνεργασία εδώ και περίπου ένα χρόνο, πάνω από ένα χρόνο, όταν μου ανατέθηκε η επιμέλεια της έκθεσης από την κυρία Γρέγου. Ξεκίνησε ένας πολύ, θα έλεγα, στενός, δημιουργικός και γόνιμος διάλογος, που αφορούσε και την, ακριβώς, ένα κομμάτι αφορούσε ακριβώς και μια αρχαϊκή ιστορικοτεχνική έρευνα που έπρεπε να γίνει για το έργο της, καθότι, όπως είπαμε και πριν, δεν είχε γίνει ξανά αναδρομική της, οπότε δεν είχε γίνει και ποτέ μια πιο συστηματική ανάλυση του έργου της, άρα αυτό ήταν ένα αναγκαίο πρώτο βήμα. Και ήμουν πολύ τυχερή γιατί είχα απεριόριστη πρόσβαση στα αρχεία της, τα οπτικοακουστικά, τα ψηφιακά, τα καλλιτεχνικά, που βρίσκονται στο μεγαλύτερο μέρος της, της Πέρτης, όπου και διαμένει μόνιμα. Ναι, ναι. Έτσι, αυτό ήταν, δηλαδή, αυτή ήταν η βάση της διαμόρφωσης της έκθεσης και φυσικά στην επιλογή των έργων και στην ανάπτυξή τους και σε μια έκθεση και στην διάρθρωση της έκθεσης είχαμε πάλι μια πολύ στενή συνεργασία και που νομίζω το βασικό στοιχείο ήταν ακριβώς αυτή η οικοδόμηση ενός πλαισίου εμπιστοσύνης, επιμελητή καλλιτέχνη, που είναι απολύτως αναγκαίο σε τέτοιες μεγάλης κλίμακας εκθέσεις αναδρομικές που αποτελούν και μια αναμέτρηση και του ίδιου του καλλιτέχνη με το παρελθόν του και την ιστορία του.
Πώς
δεν,
βγήκε.
Δεν είναι πάντα εύκολη διαδικασία.
Καθόλου εύκολη, φαντάζομαι. Αλλά θέλω να μου πείτε πραγματικά και να κλείσουμε με αυτό.
Ναι.
Λίδα Παπακωνσταντίνου, χρόνο στα χέρια μου, όταν μπήκε για πρώτη φορά μέσα στην έκθεση και είδε την έκθεση. Ποια ήταν η αντίδρασή της?
Λοιπόν, η έκθεση ήταν παρούσα σε όλο το διάστημα της εγκατάστασης της έκθεσης.
Μάλιστα.
Όπως επίσης είχαμε δει την έκθεση με τη βοήθεια των αρχιτεκτώνων συνεργατών μας. Την είχαμε δει σε τριδιάστατες μακέτες, σε 3D σχέδια. Οπότε είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα του πώς θα είναι η έκθεση και μάλιστα και το τελικό αποτέλεσμα είναι και πολύ κοντά στα σχέδια, στα σχέδια που είχαμε. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί η εγκατάσταση της έκθεσης ξεκίνησε με το έργο που βρίσκεται στην είσοδο του εκθεσιακού χώρου, που είναι αυτό το χρονολόγιο, η γραμμή της ζωής.
Ναι, αυτό το οποίο ανέφερε η κυρία Γρέγου, ναι.
Ναι. Το οποίο ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί ενώ όταν είχε παρουσιαστεί το 2016 το είχε εκτελέσει η ίδια σε εν είδη performance για την νέα εκδοχή του στο μουσείο, οργανώθηκε ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο από το Τμήμα Εκπαίδευσης του Μουσείου και φοιτητές που είχαν κάνει την πρακτική του στο μουσείο συμμετείχαν και ξαναέγραψαν σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια που είχαμε αυτό το χρονολόγιο, έτσι, που είναι μια απολύτως συγκινητική εξιστόρηση μιας προσωπικής και οικογενειακής ιστορίας και ήταν και η ίδια παρούσα σε μια πολύ συνεργασία με τους φοιτητές και μάλιστα έγραψε και το πρώτο κομμάτι που αφορούσε και τη δική της ζωή. Οπότε ήταν πραγματικά η καλύτερη δυνατή έναρξη της εγκατάστασης αυτής της έκθεσης με ένα και πολλαπλό συμβολικό χαρακτήρα, θα έλεγα.
Τι να πω, από το να σας ευχαριστήσω πραγματικά από καρδιάς.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και καλούμε φυσικά όλους τους ακροατές να
έρθουν. Τους πάντες.
Και να δουν όλο τον κύκλο εκθέσεων του μουσείου.
Ακριβώς. Εξού και αυτό το επεισόδιο των Ανακλάσεων ήταν βασισμένο ακριβώς σε μια μικρή βόλτα, όσο μπορούμε να τη δώσουμε ραδιοφωνικά και προφορικά, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο θαυμαστό κόσμο των γυναικών, των καλλιτεχνιδών. Ναι, γιατί όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πανδύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
Επίσης. Και αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο, τι θα γινόταν άραγε? Ακόμα ένα επεισόδιο των Αντανακλάσεων έφτασε στο τέλος. Πρόταση, όπως καταλάβατε, είναι μια βόλτα στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Πραγματικά δεν θα χάσετε. Από όλους εμάς, Γιώργο Σκεύη, Γιώργο Κοβό, Έλληνα Νεοφωτής, του με αφήσανε μόνη ως γυναίκα. Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι σας καλά. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης. Your pale blue eyes, thought of you as my mountaintop.
thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me.